exiximos que se paralice o proceso de autorización, que antes de comezar a tramitación de autorización de explotación da nova mina, restáurense todos os danos producidos pola antiga mina de Río Tinto, pero como condición suspensiva, non como primeira condición da nova autorización. Sino, dentro de 20 anos estaremos outra vez na mesma situación que estamos agora, pero con miles de veces máis de residuos tóxicos. Seguro tamén que o Grupo Parlamentario Popular vai chamarnos catastrofistas, pero se queren comprobar unha catástrofe, vayan a Huelva e contemplen as consecuencias da explotación da mesma empresa na antiga mina que Río Tinto tamén tiña ali. E vexan as consecuencias en toda a zona, desde Río Tinto hasta toda a desembocadura en Huelva. Tamén se nos falará de postos de traballo. A realidade é que despois de 31 anos o único que quedou en Toro e Pino da anterior explotación é despoboación, impacto ambiental, impacto económico. Solamente teñen que falar ca xente de toda esa zona para comprobar si de verdade o impacto socioeconómico o medioambiental evidentemente vai ser desastroso, pero a ver se o impacto socioeconómico é positivo.